Z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City toto je sobotnejšie ranné zasadanie 189. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry Eyring, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na sobotnejšom ránom zasadaní 189. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov, ktorí sa zúčastňujú na tejto konferencii po celom svete. Prezident Russell M. Nelson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí zbor Tabernacle Choir a Temple Square pod vedením Macka Wilburga a Ryana Murphyho. Na orgáne bude sprevádzať Andrew Unsworth. Zbor otvoril toto stretnutie piesňou The Morning Breaks a teraz nás poteší piesňou From All That Dwell Below the Skies. Úvodnú modlitvu potom prednesie starší Larry E. Wilson zo 70-tníkov a zbor následne zaspieva pieseň As I Search the Holy Scriptures.
Yeah.
Náš nebeský Otče, ako učeníci Krista, sme sa sem zhromaždili a sme vďační za jeho slovo, ktoré máme v písmach, z jeho uzmierenia a vzkriesenia, za znovu zriadenú cirkev. Sme vďační za všetkých členov a misionárov po celom svete v tejto cirkvi a za verujúcich prorokov a apoštolov, ktorí nás vedú. Sme vďační, že Ty môžeme slúžiť. Požehnaj nás, aby sme dostali svetlo od Teba, kým počujeme slova a hudbu tejto konferencie. Prosím ťa, aby bola väčšia svetlo a pravda pod celom svete a v našich domovoch. Požehnaj všetkých tých, ktorí teraz sú chorí a potrebujú osobné požehnanie. Sme vďační za Tvoj plán, ktorým sa môžeme vrátiť k Tebe. A tieto veci hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
Teraz bude pre nás potešeným vypočuť si staršieho Jeffreyho Arhulena z kvora 12 apoštolov. Potom bude nasledovať starší Terence M. Vinson z predsedníctva 70-tníkov. A potom sa k nám prihovorí brat Stephen Dvojteve Owen, generálny prezident mladých mužov.
Bratia a sestry, toto je 7-mesačný Sammy Ho Ching, ktorý sledoval generálnu konferenciu v televízii u seba doma v apríli minulého roku. Keď sa blížil čas, aby vyjadril podporu prezidentovi Nelsonovi a ďalším generálnym autoritám, Sammy Ho ruky boli zanepráznené držaním fľaše, takže urobil druhú najlepšiu vec. Sammy dáva myšlienke hlasovanie nohami úplne nový význam. Vítajte na tejto polročnej generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Aby som pripravil pôdu pre diskusiu o význame týchto stretnutí dvakrát do roka, predstavte si túto scénu z Lukášovho záznamu v Novom zákone. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tadiaľ. Tu zvolal: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Dáv prechvapený jeho smelosťou sa snažil muža umlčať, ale on tým hlasnejšie kričal. V dôsledku svojej vytrvalosti bol privedený k Ježišovi, ktorý vypočul jeho vierou naplnenú prosbu o prinavrátenie jeho zraku a uzdravil ho. Vždy, keď čítam tento krátky, farbistý opis, som dojatý. Môžeme cítiť úzkosť oného človeka. Môžeme ho takmer počuť, ako kričí spasiteľovú pozornosť. Usmieváme sa nad jeho odmietnutým byť umlčaný. Naozaj nad jeho odhodlaním byť ešte hlasnejší, keď mu všetci hovorili, aby bol tichší. Je to samo o sebe krásny príbeh veľmi odhodlanej viery. Ale ako pri všetkých písmach, čím viac ho čítame, tým viac v ňom nachádzame. Jedna myšlienka, ktorá ma zasiahla len nedávno, je dobrý zmysel, ktorý mal tento človek, keď mal okolo seba duchovne citlivých ľudí. Celý význam tohto príbehu závisí od hŕštky anonymných žien a mužov, ktorí, keď sa ich kamarát opýtal, čo znamená tento rozruch, mali inšpiráciu, ak to chceme takto povedať, identifikovať Krista ako príčinu hluku. On bol oný zosobený význam. V tomto malom rozhovore je pre nás všetkých ponaučenie. Vo veciach viery a presvedčenia pomáha, keď nasmerujete svoje otázky na tých, ktorí skutočne nejakú vieru, presvedčenie majú. Či môže vodiť slepého? Opýtal sa raz Ježiš. Ak áno, či nepadnú obaja do jamy? Takéto vyhľadávanie viery a presvedčenie je na týchto konferenciách našim cieľom a ak sa dnes k nám pripojíte, uvedomíte si, že toto hľadanie je všeobecne zdieľaním úsilím. Tu na týchto pozemkoch uvidíte rodiny rôznej veľkosti, prichádzajúce zo všetkých možných smerov. Starí priatelia sa tu objímajú pri radosnom opätovnom stretnutí. Úžasný zbor sa pripravuje na spev a protestujúci kričia zo svojich obľúbených stupienkov. Misionári predchádzajúcich dní hľadajú svojich bývalých spoločníkov, zatiaľ čo tí nedávno vrátení misionári si hľadajú úplne nových spoločníkov, ak viete, čo tým myslím. A fotografie, nebo pomôž nám. S mobilnými telefónmi v každej ruke sme zmenili z príslovia každý člen misionárom na každý člen fotografom. Uprostred celého tohto príjemného rozruchu si človek môže pokojne klásť otázku, čo to všetko znamená. Rovnako v príbehu z Nového zákona aj tí, ktorí sú obdarení zrákom, uznajú, že aj napriek všetkému, čo táto tradícia konferencii môže ponúknuť. Bude to znamenať málo alebo nič, pokiaľ v jej strede nenájdeme Ježiša. Aby sme uchopili víziu, ktorú hľadáme, uzdravenie, ktoré on sľubuje, význam, o ktorom nejakým spôsobom vieme, že tu je, musíme preraziť rozruch. Hoci je radostný, a zamerať svoju pozornosť na neho. Modlitba každého rečníka, nádej všetkých, ktorí spievajú, úcta každého hostia, všetko to venuje pozornosť pozývaniu ducha toho, ktorému patrí táto cirkev, živého Krista, baránka Božieho, kniežata pokoja. No, aby sme ho našli, nemusíme byť v konferenčnom centre. Keď dieťa číta knihu Mormonovu prvýkrát a je očarené, aby nad jeho odvahou alebo pochodom 2000 mladých bojovníkov, môžeme jemne dodať, že Ježiš je všade prítomnou ústrednou postavou v tejto úžasnej kronike. Stojí ako kolos v podstate nad každou stránkou v nej a poskytuje prepojenia na všetky ostatné postavy, ktoré v nej podporujú vieru. Podobne, keď sa priateľ učí o našej viere, môže byť trochu ohromený niektorými jedinečnými prvkami a neznámym slovníkom praktizovania nášho náboženstva, stravovacími obmedzeniami, sebastačnosťou, pionierskými cestami a digitalizovanými rodostromami, nespočetným množstvom kolových centier, ktorých niektorí nepochybne očakávali, že sa im bude podávať jemná sviečkovica, stredne prepečená. Takže keď naši noví priatelia prežívajú množstvo nových zaujímavostí a zvukov, musíme obrátiť pozornosť mimo hluku a zhonu a sústrediť na ju zmysel toho všetkého na bijúce srdce večného evanjelia, lásku nebeských rodičov, na zmierny dar Božského Syna, upokojujúce vedenie Ducha Svätého, znovu zriadenie neskorších dní všetkých týchto pravd a tak ďalej. Keď niekto ide prvýkrát do Svätého chrámu, môže byť touto skúsenosťou trochu ohromený. Našou úlohou je zabezpečiť, aby posvetné symboly a zjavené rituály, obrádne oblečenie a vizuálne prezentácie nikdy neodvádzali pozornosť od Spasiteľa, kvôli ktorému sme tu, aby sme ho uctievali, ale nasmerovali ich smerom na to, na neho. Chrám je jeho dom a on má byť najvyššie v našich myšlienkach a srdciach. Majestátna Kristova nauka, ktorá prestupuje celou našou bytosťou tak, ako prechádza chrámovými obradmi od chvíle, keď si prečítame nápis nad vstupnými dverami do poslednej chvíle, ktorú trávime v budove. Uprostred všetkých zázrakov, s ktorými sa stretávame, musíme predovšetkým vidieť význam Ježiša v chráme. Zvážte množstvo odvážnych iniciatív a nových oznámení v cirkvi iba za posledné mesiace, keď si vzájomne inšpirovanie slúžime alebo zdokonalujeme naše zážitky v sabatný deň alebo spoznávame nový program pre deti a mládež, premeškáme skutočný dôvod týchto zjavených úprav. Ak ich budeme považovať skôr za nesúrodné, nesúvisiace prvky, ako za vzájomne prepojené úsilie pomôcť nám, aby pevne stali na skále našej spasy. To je určite to, čo mal na mysli prezident Russell Nelson, keď chcel, aby sme používali zjavené je meno cirkvi. Ak Ježiš, jeho meno, jeho náuka, jeho príklad, jeho božskosť môže byť v centre nášho uctievania. Utvrdíme pravdu, ktorý kedysi učil Alma. Má prísť mnoho vecí, ale hľa, jedna vec je najdôležitejšia než všetky ostatné. Výkupiteľ, ktorý bude žiť medzi ľuďom svojim a príde medzi nich. Jedna myšlienka na záver. V 19. storočí za dôb Josefa Smitha bolo pohraničie zapálené konkurenčným bojom dávov kresťanských zanietencov. Ale v búrke, ktorú vytvorili títo zanietení stupenci náboženskej obnovy, ironicky zakrývali samotného spasiteľa, ktorého tak veľmi usilovne Jozef hľadal. Bojoval s tým, čo nazval temnotou a zmetkom. Utiahol do samoty lesa, kde videl a počul slavnejšie svedectvo o spasiteľovom stredobode evanjelia, než o akom sme tu hovorili. S neviditeľným a neočakávaným darom videnia uzrel Jozef vo videní svojho nebeského Otca, veľkého Boha vesmíru a Ježiša Krista, jeho dokonalého jednorodeného syna. Potom Otec dal príklad, ktorému sme tlieskali dnes ráno. Ukázal na Ježiša a povedal: toto je môj milovaný syn, vypočuj ho. Žiadne väčšie vyjadrenie Ježišovej božskej identity, jeho prvenstva v pláne spásy a jeho postavenia v očiach Božích nikdy nemôže prekročiť toto krátke sedemslovné vyhlásenie. Rozruch a zmetok, dávy a spory, v našom svete je toho veľa. V skutku, skeptici a veriaci sa neustále prú ohľadom tohto videnia a v podstate ohľadom všetkého ostatného, o čom som dnes hovoril. V prípade, že sa budete usilovať jasnejšie vidieť a nájsť zmysel uprostred mnohých názorov, poukazujem na toho istého Ježiša a vydávam apoštolské svedectvo o skúsenosti Josefa Smitha, ktorá prišla tak, ako tá pred asi 1800 rokmi potom, ako náš slepý priateľ znova získal zrak na starej ceste do Jericha. S týmto dvoma a množstvom ďalších svedčím v priebehu času, že určite tým najúžasnejším, čo v živote vidíme a počujeme, je to, že Ježiš nielenže prechádza okolo, ale prichádza k nám. Zastavuje sa vedľa nás a prebýva s nami. Sestry a bratia, tiež sa napriek neustálemu hluku a vytrvalému natlaku našej doby snažíme vidieť Krista v strede našich životov, našej viery a našej služby. V tom spočíva skutočný význam. A ak sú dni, kedy je naše videnie obmedzené, alebo ak sa oslabí naša seba dôvera, alebo ak je naša viera skúšaná a prečisťovaná, a ono sa to určite stane, kiež zakríčíme ešte hlasnejšie: Ježiš, ty syn Davidov, zmiluj sa nado mnou. S apoštolskou horlivosťou a prorockým presvedčením sľubujem, že on vás vypočuje. A skôr, či neskôr povie: viď, tvoja viera ťa zachránila. vítajte v generálnej konferencii. V mene Ježiša Krista. Amen.
V starom zákone, v knihe Ageus, sú tak trochu skryté isté živé opisy na zamyslenie sa, v ktorých pán napomínal ľud, že ostáva vo svojich pohodlných domoch namiesto toho, aby budoval pánov chrám. Vám už nastal čas bývať v obkladianých domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. Teraz však tohto hovorí Hospodin mocnosti. Považte, ako sa vám vodí. Sejete mnoho a zavážte málo. Jete a nenasýcujete sa. Piete, ale nemáte dosť. Obliekate sa a nezohriejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú to deravého mesca. Takto hovorí Hospodin mocnosti. Považte, ako sa vám vodí. Nezbožňujete tie opisy zbytočného uprednostňovania vecí, ktoré nemajú žiadne vecné dôsledky pred vecami Božími? Na nedávnom zhromaždení sviatosti navrátený misionár citoval otca, keď povedal svojim deťom, čo tu potrebujeme, je menej Wi-Fi a viac Nefiho. Keď som žil 5 rokov v západnej Afrike, videl som množstvo príkladov ľudí, ktorí uprednostňovali v evanjelium prirodzenie a bez hanby. Jedným takým príkladom je meno servisu na opravovanie pneumatík v Gáne. Majiteľ ho pomenoval súlad s tvojou vôľou. Môžeme cítiť trvalú radosť, keď sa náš spasiteľ stane nosníkom, okolo ktorého budujeme svoj život. Táto kostra sa však veľmi jednoducho namiesto toho môže stať vecami sveta, kde je evanjelium akurát niečím voliteľným navyše, alebo jednoducho dvojhodinovou návštevou zhromaždenia. V takom prípade je to porovnateľne s dávnym mzdy do deravého mešca. Ageus nám hovorí, aby sme boli oddaní, robili to najlepšie, čo vieme, aby sme boli, ako hovoríme v Austrálii, Ferdinkum, čiže pravdiví. Ľudia sú pravdiví, keď sú tým, čím hovoria, že sú. Naučil som sa o tom hraním rugby. Moja radosť z hry bola najväčšia. Tým, ktorým som bol členom, bol talentovaný a oddaný. Jedného dňa sme však mali hrať proti týmu na nízkych priečkách a po hre sme mali všetci zobrať svoje dievčatá na veľkú tancovačku. Myslel som si, že keďže to mala byť ľahká hra, mal by som sa chrániť pred zranením, aby som si mohol naplno užiť tancovačku. Počas tej hry sme neboli takí odhodlaní v tvrdých kontaktoch a prehrali sme. Aby to bolo ešte horšie, ukončil som tento zápas s veľmi napuchnutou tučnou perou, ktorá nezlepšila môj vzhľad pre moje veľké rande. V ďalšej hre som mal veľmi odlišný zážitok. V jedinej chvíli som bežal do kontaktu so skutočným zámerom. Okamžite som na tvári pocítil bolesť. Keďže ma môj otec učil, že nemám dať superovi nikdy najavo, že som zranený, pokračoval som. V ten večer, keď som sa pokúšal jesť, zistil som, že nedokážem hrísť. Išiel som do nemocnice, kde rentgen potvrdil, že som mal zlomenú sánku. Ústa som mal ďalších 6 týždňov zdvotované. Z tohto podobenstva o tučnej pere a zlomenej sánke som sa poučil. Napriek s mojim spomienkam na neuspokojené chutie na tuhé jedlo počas tých 6 týždňov, vôbec neľutujem, že som si zlomil sánku, pretože sa to stalo, keď som zo seba dal všetko. Ľutujem však tú tučnú peru, pretože bola symbolom toho, že som sa držal bokom. Dať zo seba všetko neznamená, že nebudeme neprestajne obklopení požehnaniami alebo že budeme vždy úspešní. Znamená to však, že budeme mať radosť. Radosť nie je chvíľkové potešenie, dokonca ani dočasné šťastie. Radosť zakládá na našom úsilí, ktoré pán prijíme. Príklad takéhoto prijatia je príbeh Olivera Grangera. Ako uviedol prezident Boyd K. Packer, keď boli svätí vyhnaní z Kirtlandu, Oliver tam ostal, aby predal ich majetok. Nemal veľkú šancu na úspech a skutočne ani neúspel. Bol povorený prvým predsedníctvom, aby vykonal úlohu, ktorá bola ťažká. No, pán ho pochválil za jeho zjavne neúspešné úsilie týmito slovami. Pamätám na služobníka svojho Olivera Grangera. Ja veru mu hovorím, že meno jeho bude uchovávané v posvetnej pamäti z pokolenia na pokolenie, hovorí pán. Takže nech bojuje naliahavo za vykúpenie prvého predsedníctva cirkvi mojej. A keď padne, znova povstane. Lebo obeť jeho bude pre mňa posvetnejšia, než vzostup jeho, hovorí pán. Môže to byť pravda o každom z nás. Nie sú to naše úspechy, ale skôr naše obete a úsilie, na ktorých pán záleží. Ďalším príkladom pravej učeničky Ježiša Krista je naša drahá priateľka v západnej Afrike. Táto úžasná verná sestra trpela emocionálnym a dokonca aj istým dlhodobým fyzickým zneužovaním zo strany svojho manžela. Nikdy nezakolísala vo svojej viere a dobrote, ale kvôli jeho krutosti voči nej bola po dlhú dobu hlboko ranená. Svojimi vlastnými slovami opísala, čo sa stalo. Hoci som povedala, že mu odpúšťam, vždy som sa spávala ranená. S touto ranou som trávila svoje dni. Veľakrát som sa modlila k pánovi, aby ju odo mňa vzal, ale bolelo to tak veľmi, že som silno verila, že s ňou strávim zvyšok svojho života. Bolelo to viac, ako keď som v mladom veku prišla o svoju mamu. Bolelo to viac, ako keď som prišla o svojho otca aj svojho syna. Zdalo sa, že sa to rozšírilo po mojom srdci a pokrylo ho to, kvôli čomu sa mi zdalo, že dokonca každú chvíľu zomriem. Inokedy som sa samej sebe pýtala, čo by urobil spasiteľ. Potom som jedno ráno hľadala tú bolesť v mojom srdci, ktorá pochádza z tohto všetkého, a išla som aj ďalej a hľadala som ju vo svojej duši. Nikde som ju nenašla. Moja myseľ rýchlo prešla všetky dôvody, ktoré som mala, aby som cítila bolesť, ale necítila som ju. Čakala som, aby som zistila, či budem cítiť tú bolesť v mojom srdci. Necítila som ju. Potom som poďakovala Bohu za to, že spôsobil, aby u mňa zapôsobila zmierna obeť pána. Táto sestra je teraz šťastne spečatená s úžasným verným mužom. Takže aký by mal byť náš postoj, ak sme praví Kristovi učeníci? A akú má evanjelium pre nás cenu, keď skutočne povážime, ako sa nám vodí, ako navrhla Ageus? Veľmi sa mi páči správny postoj otca kráľa Lamanyho. Iste si spomínete na jeho počiatočný hnev, keď našiel svojho syna v spoločnosti Amona, Nefitu, človeka z ľudu, ktorý Lamanity nenavideli. Vytasil svoj meč, aby bojoval s Amonom, a čoskoro mal Amonov meč pri svojom krku. Teraz král bojaca povedal, ak ma ušetríš, dám ti čokoľvek, o čo požiadaš, dokonca polovicu kráľovstva. Všimnite si jeho ponuku, polovicu jeho kráľovstva za jeho život. No neskôr dal inú ponuku. Král povedal, čo mám činiť, aby som mohol mať večný život, tento, o ktorom si hovoril. Čo mám činiť, aby som mohol byť zrodený z Boha, aby bol tento zlovoľný duch vykorenený z hrude mojej a aby som bol prijal ducha jeho, aby som mohol byť naplnený radosťou, aby som nebol posledného dňa zavrhnutý. Hľa, hovoril, vzdám sa všetkého, čo mám, opustím kráľovstvo svoje, aby som mohol obdržať túto veľkú radosť. Tentokrát bol pripravený vzdať sa celého svojho kráľovstva, pretože evanjelium bolo hodne viac ako všetko, čo mal. Takže otázka pre každého z nás znie, sme tiež pravdiví ohľadom evanjelia, pretože byť váhavý nie je byť pravdivý. A Boh nie je známy tým, že zahrňa chválo vlážnych. Nie je žiadny poklad, ani žiadna záľuba, ani žiadne sociálne médiá, ani žiadny šport, ani nič na zemi, čo by bolo vzácnejšie ako večný život. Takže pánova rada pre každého je, považte, ako sa vám vodí. Moje pocity najlepšie vyjadrujú Nefiho slova. Radujem sa z jasnosti, radujem sa z pravdy. Radujem sa z Ježiša svojho, lebo vykúpil dušu moju z pekla. Sme praví nasledovníci toho, kto pre nás dal zo seba všetko, toho, kto je našim vykúpiteľom a našim obhajbcom u Otca, toho, kto sám bol úplne oddaný vo svojej zmiernej obeti a je taký aj teraz vo svojej láske, aby sme mali večnú radosť. Naliehavo žiadam všetkých, ktorí počujú a čítajú tieto slova. Prosím, neodkladajte svoju úplnú oddanosť, až kým sa ku nej nedostanete v nejakom neexistujúcom čase v budúcnosti. Staňte sa pravdivým teraz a cítite radosť. V mene Ježiša Krista. Amen.
Not long ago,
nedávno som sa zobudil a pripravoval som sa študovať písma. Zdvihol som svoj smartfón a posadil som na stoličku vedľa postele s úmyslom utvoriť aplikáciu Knižnica Evanjelia. Odomkol som svoj telefón a chystal som študovať, keď som videl pol tucta upozornení. Pomyslel som si, rýchlo tieto správy skontrolujem a potom sa dostanem priamo k písmam. O 2 hodiny neskôr som stále čítal textové správy, e-maily, spravodajské správy a príspevky na sociálnych sieťach. Keď som si uvedomil, koľko je hodín, ponáhal som sa pripraviť na deň. To ráno som vynechal štúdium písiem a preto som neobdržal duchovnú výživu, v ktorú som dúfal. Som si istý, že mnohí z vás to poznáte. Moderné technológie nám žehnajú mnohými spôsobmi. Môžu nás spojiť s priateľmi a rodinou, s informáciami a správami o aktuálnych udalostiach po celom svete. Môžu nás však tiež odvrátiť od najdôležitejšieho spojenia, nášho spojenia s nebom. Opakujem to, čo povedal náš prorok prezident Nelson. Žijeme v zložitom a stále viac problematickejšom svete. Neustále dostupné sociálne siete a 24-hodinové spravodajstvo nás bombardujú správami. Ak máme mať aspoň nejakú nádej v to, že dokážeme preosiať všetky tie nespočetné hlasy a ľudské filozofie útočiace na pravdu, musíme sa naučiť získavať zjavenie. Prezident Nelson pokračoval, v nachádzajúcich dňoch nebude možné prežiť duchovne bez neustáleho vplyvu Ducha Svätého. Pred rokmi hovoril prezident Packer o stáde jeleňov, ktorí boli kvôli veľkému množstvu snehu uväznené mimo svojho prirodzeného prostredia a čelili možnej smrti hľadom. Niektorí ľudia s dobrým úmyslom v snahe zachrániť jelene porozhadzovali po okolí niekoľko vlečiek sena. Nebolo to stráva, ktorú by jeleň normálne zjedol, ale dúfali, že tak jelenie prežijú aspoň cez zimu. Žiaľ, väčšina jelenov bolo neskôr mŕtva. Jedli seno, ale nevyživovalo ich to a tak zomreli na podvýživu s plnými žalúdkami. Mnohé správy, ktoré nás bombardujú, sú duchovným ekvivalentom krmenia jeleňov senom. Môžeme to jesť celý deň, ale nebude nás to vyživovať. Kde nájdeme skutočnú duchovnú výživu? Väčšinou to nie je populárne v sociálnych médiách. Nájdeme ju, keď sa budeme tlačiť svoju cestu vpred po ceste zmluvy, neustále sa pevne držiať tyče zo železa a požívať zo ovocia stromu života. To znamená, že každý deň si musíme vedome vyhradiť čas, kedy sa odpojíme od sveta a spojíme sa s nebom. Lehy vo svojom sne videl ľudí, ktorí požili ovocie, ale potom od neho odišli kvôli vplyvu veľkej a priestranej budovy pichy sveta. Je možné, aby mladí ľudia, ktorí boli vychovaní v domácnosti svätých neskorších dní, navštevovali všetky správne cirkevné stretnutia a triedy, dokonca sa zúčastňovali na obradoch v chráme a potom odpadli na zakázané cesty a stratili sa. Prečo sa to deje? V mnohých prípadoch je to preto, že aj keď prechádzajú krokmi duchovnosti, neboli skutočne obrátení. Dostávali stravu, ale tá ich nevyžila. Na druhej strane, som sa stretol aj s mnohými z vás, mladí svätých neskorších dní, ktorí ste silní, múdri a verní. Viete, že ste synovia a dcery Božie a že On má pre vás prácu. Milujete Boha celým svojim srdcom, mocou, myslou a silou. Začínajúc v domove, dodržiavate svoje zmluvy a slúžite druhým. Každý deň uplatňujete vieru, činíte pokánie a napredujete, čo vám prináša trvalú radosť. Pripravujete sa na požehnanie hramu a ďalšie príležitosti, ktoré budete mať ako nasledovníci Spasiteľa. A pomáhate pripraviť svet na jeho druhý príchod. Pozývate druhých, aby prišli k Kristovi a obdržali požehnania jeho uzmerenia. Ste v spojení s nebom. Áno, čelíte výzvam, ale to platí pre každú generáciu. Toto sú naše dni a my musíme byť verní, nie bez viery. Svedčím o tom, že Pán vie o našich výzvach a skrze vedenia prezidenta Nelsona nás pripravuje na to, aby sme ich zvládli. Verím, že to nedáva nedávna výzva proroka, aby všetko, čo robíme v našich budovách, podporovala na domov zamaranú cerkev, je navrhnutá tak, aby nám pomohla prežiť v dnešnej dobe duchovné podvýživy. Čo to znamená byť na domov zameraná cerkev? Domovy po celom svete môžu byť veľmi rozdielne. Možno to patríte do rodiny, ktorá je v cerkvi už mnoho generácií, alebo môžete byť jediným členom cerkvi vo svojej rodine. Môžete byť v domácnosti zasobášení alebo slobodní s deťmi alebo bez nich. Bez ohľadu na vaše okolnosti môžete z vášho domova učiniť centrum učenia za evanjelia a života podľa neho. Znamená to jednoducho prevziať osobnú zodpovednosť na svoje obrátenie a duchovný rast. Znamená to nasledovať radu prezidenta Nelsona, prestávať váš domov na svätyňu viery. Protivník sa vás pokúsi presvedčiť, že duchovná výživa nie je potrebná, alebo, čo je ešte prišibajnejšie, že môže počkať. Je majstrom rozptýlenia a autorom odtáľania. Preniesie do vašej pozornosti veci, ktoré sa zdajú byť naliehavé, ale v skutočnosti nie sú také dôležité. Bude chcieť, aby ste sa tak znepokojovali pre mnohé veci, že zanedbáte jedinú vec, ktorá je potrebná. Som veľmi vďačný za mojich dobrých rodičov, ktorí vychovali svoju rodinu v dome neustálej duchovnej výživy. Učenia, ktoré poskytli v mojej mladosti, ma udržali na dobrom mieste. Rodičia, prosím, budujte pevné vzťahy so svojimi deťmi. Potrebujú viac vašho času, nie menej. Keď tak budete činiť, cirkev je tu, aby vás podporovala. Naše zážitky v cirkvi môžu posilniť duchovnú výživu, ktorá sa odohráva doma. Tento rok sme tento druh podpory cirkvi videli už na nedelnej škole a v primárkach. Viac toho uvidíme aj na stretnutiach Aaronovho kňazstva a mladých žien. Začínajúc v januári sa osnovy pre tieto stretnutia mierne upravia. Budú sa stále zamierávať na relevantné témy evanjelia, ale témy sa spoja s tými v príručke Poď nasleduj ma pre jednotlivcov a rodiny. Je to malá zmena, ale môže mať veľký vplyv na duchovnú výživu mladých ľudí. Aké iné druhy podpory cirkev poskytuje? Na zhromaždení prijímame sviatosť, ktorá nám každý týždeň pomáha obnoviť náš záväzok voči Spasiteľovi. A na zhromaždení sa stretávame s ostatnými veriacimi, ktorí učinili rovnaký záväzok. Milujúce vzťahy, ktoré rozvíjame s ostatnými učeníkmi Ježiša Krista, môžu byť silnou oporou pre naše učeníctvo zamerané na domov. Keď som mal 14 rokov, moja rodina sa presťahovala do nového susedstva. Možno sa vám to nezdá ako hrozná tragédia, ale podľa môjho vtedajšieho názoru to bolo zničujúce. Znamenalo to, že budem obklopený ľuďmi, ktorých som nepoznal. Znamenalo to, že všetci ostatní mladí muži v mojom zbore budú navštevovať inú školu. Som si myslel, ako mi to moji rodičia mohli urobiť. Mal som pocit, ako by bol môj život zničený. Avšak skrze našich aktivít pre mladých mužov som bol schopný nadviazať vzťahy s ostatnými členmi môjho kvora a tak sa stali s mojimi priateľmi. Okrem toho sa členovia biskupstva a poradcovia Aaronovho kňazstva začali obzvlášť zaujímať o môj život. Zúčastňovali sa na mojich športových podujatiach, písali mi pozbudzujúce odkazy, aj potom, ako som išiel na vysokú školu a keď som odišiel na misiu, zostali so mnou v kontakte. Navždy budem vďačný za týchto dobrých bratov a kombináciu ich lásky a vysokých očakávaní. Nasmerovali ma k nebu a život sa stal jasným a radosným. Ako môžeme my ako rodičia a vedúci pomôcť mladým vedieť, že nie sú sami, keď kráčajú po ceste zmluvy? Okrem budovania osobných vzťahov, ich pozývame na veľké aj malé stretnutia. Od konferencií na sílu mladých a mládežných táborov pokážu týždenné kvorum alebo aktivity triedy. Tieto stretnutia môžu pomôcť mladým budovať vieru a vidieť samých seba zapojených do veľkého diela zhromažďovania Izraela. Biskupi a ďalší vedúci, prosím, zamerajte sa na výživu detí a mládeže vo vašom zbore. Potrebujú viac vášho času, nie menej. Či už ste vedúcim, susedom, členom kvora alebo jednoducho svetím, ak máte príležitosť dotknúť sa života mladého človeka, pomôžete mu spojiť sa s nebom. Váš vplyv môže byť presne tá cirkevná podpora, ktorú ten mladý človek potrebuje. Bratia a sestry, svedčím, že Ježiš Kristus je na čele tejto cirkvi. Inšpiruje našich vedúcich a vedie nás k duchovnej výžive, ktorú potrebujem na prežijete a k prosperite v týchto neskorších dních. Táto duchovná výživa nám pomôže byť vernými a nie bez viery. V mene Ježiša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Aký pevný základ. Pospievaný si vypočujeme staršieho Dieto Kristoffersona z kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať sestra Michele Krajgová, prvá rádkynia v generálnom predsedníctve mladých žien. Potom sa nám prihovorí starší Dale G. Renlund z kvora 12 apoštolov.
Toto je 189. poloročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Thank you. Prorok Enoš z knihy Mormonovej, Lechichov vnuch, napísal o výnimočnom zážitku, ktorý sa stal na začiatku jeho života. Keď Enoš sám lovil v lese zver, začal premýšľať nad učeniami svojho otca Jakoba. Rozprával o večnom živote, slova o večnom živote a o radosti svätých, ktoré som často počúval hovoriť otca svojho, prenikli hlboko do srdca môjho. V duchovnom hľade svojej duše Enoš poklakol v modlitbe, v pozoruhodnej modlitbe, ktorá trvala celý deň až do večera, v modlitbe, ktorému priniesla zásadné zjavenia, uistenia a prísľuby. Z Enošovej skúsenosti sa toho môžeme naučiť veľa. Ale čo dnes vystáva v mojej mysli, je Enošova spomienka na to, ako jeho otec často hovoril o radosti svätých. Prezident Russell M. Nelson hovoril na tejto konferencii pred 3 rokmi o radosti. Okrem iného povedal, pocity radosti majú s našou životnou situáciou spoločného len málo, ale s tým, na čo sa v živote zameriavame, majú spoločné úplne všetko. Keď sa v živote zamierávame na Boží plán spásy a Ježíše Krista a jeho evanjelium, môžeme cítiť radosť bez ohľadu na to, čo sa v našom živote deje alebo nedieje. Radosť pochádza od Neho a skrze Neho. Pre svätých neskorších dní je radosťou Ježíš Kristus. Svätí sú tí, ktorí vstúpili do zmluvy evanjelia skrze krstu a snažia sa nasledovať Krista ako jeho učeníci. Preto radosť svätých poukazuje na radosť z toho, keď sa stávame podobnými Kristovi. Rád by som hovoril o radosti, ktorá pochádza z dodržiavania jeho prikázaní. O radosti, ktorá nastáva vďako prekonaniu bolesti skrze neho. A o radosti neodmysliteľne spojenej s takou službou, ako poskytoval on. Žijeme v požitkárskej dobe, kedy mnohí spochybňujú dôležitosť pánových prikázaní alebo ich jednoducho ignorujú. Nie je zriedkavé, že ľudia, ktorí opovrhujú božskými nariadeniami, ako je zákon cudnosti, sa javia tak, že sa im darí a vychutnávajú si dobré veci života. Niekedy dokonca viac ako tí, ktorí sa snažia byť poslušnými. Niektorí premýšľajú nad tým, či to úsilie a obete za to stoja. Starodávny ľud Izraela sa kedysi sťažoval, daromné je slúžiť Bohu. Aký je zisk z toho, že zachovávame jeho nariadenia a že chodíme v smutku pred Hospodinom mocnosti? Teraz však blahoslavíme spupných. Nielen, že sa darí páchateľom bezbožnosti, dokonca pokúšajú Boha a zachránia sa. Len počkajte, hovorí Pán, kým príde deň, kedy budú mojim vlastníctvom. Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným. Medzi tým, kto Bohu slúži a tým, kto mu neslúži. Zlovoľní môžu mať na čas radosť zo skutkov svojich, ale je to vždy dočasné. Boh vidí veci v ich pravom svetle a delí sa o toto svetlo s nami skrze svojich prikázaní. Čím nás učí nevedie, pomimo nás strach a patci smrteľnosti smerom k večnej radosti. Prorok Joseph Smith vysvetlil, keď nás jeho prikázanie učia, je to pri pohľade na večnosť, pretože na nás Boh hľadí tak, ako by sme boli vo večnosti. Boh prebýva vo večnosti a nevidí veci tak, ako ich vidíme my. Nestretol som nikoho, kto by našiel evanjelium neskôr vo svojom živote a neprial si, aby sa tak nastalo skôr. Ach, tie ubohé rozhodnutia, ktorým som sa mohol vyhnúť, povedia. Pánové prikázania sú našim sprievodcom k lepším rozhodnutiam. Mali by sme sa nesmierne radovať a ďakovať mu za to, že nám ukazuje túto cestu. Sestra Colombo Rosette Kamuaňová z Konžskej republiky, ktorá teraz slúži na misii v pobreží Slonoviny, sa tak ako tínedžerka postila a modlila 3 dni, aby našla smer, ktorým Boh chcel, aby išla. V pozoruhodnom nočnom zjavení videla 2 budovy, kaplnko a to, čo teraz už vie, že bol chrám. Začala hľadať a čoskoro našla kaplnku, ktorú videl vo svojom sne. Nápis hovoril Cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní. sestra Kamuáňová bola pokrstená a potom aj jej mama a šiesti bratia. Sestra Kamuáňová povedala, keď som získala evanjelium, cítila som sa ako zajatý vták, ktorý bol oslobodený. Moje srdce bolo naplnené radosťou, mala som i uistenie, že Boh ma miluje. Dodržiavanie Pánových prikázaní nás uschopňuje cítiť Jeho lásku. Tesná a úzka cesta prikázaní vedie priamo k stromu života. Tento strom a jeho ovocie, najsladšie a najžiaducejšie nad všetky veci, predstavujú Božiu lásku a naplňajú dušu nesmierne veľkou radosťou. Spasiteľ povedal, ak zachováte moje prikázanie, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná. Aj keď verne dodržiavame prikázania, našu radosť môžu prerušiť skúšky a tragédie. No keď sa snažíme prekonať tieto výzvy so spasiteľovou pomocou, zachovávame tak radosť, ktorú cítime teraz, aj radosť, ktorú očakávame. Kristus opätovne uistil svojich učeníkov, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Skúšky a bolesť sa zmenia na radosť, keď sa k nemu obrátime, poslucháme ho a pripútame sa k nemu. Spomínam jeden príklad. V roku 1989 slúžil Jack Rushton ako prezident Colu v Kalifornii. Počas rodinej dovolenky na kalifornskom pobreží Jack surfoval bez pomôcok, keď ho vlna odhodila do skaly pod vodou, pričom si zlomil krčný stavec a vážne poškodil miechu. Jack neskôr povedal, v momente, kedy som narazil, som vedel, že som paralizovaný. Nedokázal už ďalej samostatne rozprávať, dokonca ani dýchať. Rodina, priatelia a členovia kôlu podporovali brata Rushtona a jeho manželku Joanne a okrem iného prestavili časť ich domu, aby ho prispôsobili Jackovmu vozičku. Joanne sa na nasledujúcich 23 rokov stala Jackovou hlavnou opatrovateľkou. Keď sa Joanne zmieňovala o záznamoch knihy Mormonovej o tom, ako pán navštívil svoj ľud a odľahšil ich bremena, odpovedala, často žasnem nad tým, aké je moje srdce pozitívne, čo sa týka starostlivosti o môjho manžela. Úprava dýchiaceho systému obnovila Jackovú schopnosť rozprávať. A v priebehu roka bol Jack povolaný ako učiteľ nauky evanjelia a patriarcha Colu. Keď dával patriarchálne požehnanie, druhý držiteľ kňazstva položil ruku brata Rushtona na hlavu človeka, ktorý dostával požehnanie a podopieral jeho ruku počas požehnania. Jack zomrel na prvý sviatok vianočný v roku 2012 po 22 rokoch oddanej služby. Počas jedného rozhovoru Jack poznamenal, problémy prídu do života každého z nás. Je to súčasťou toho, že sme na tejto zemi. A niektorí ľudia si myslia, že náboženstvo alebo viera vás ochránia pred zlými veciami. Nemyslím si, že to je tá pointa. Myslím si, že pointou je, že ak je naša viera silná, potom, keď sa stanú zlé veci, čo sa aj stanú, sa s nami budeme schopní vyrovnať. Moja viera nikdy nezakolísala, ale to neznamená, že som nemal depresie. Myslím si, že po prvýkrát vo svojom živote som bol dohnaný až na okraj svojich síl a doslova tam nebolo na koho sa obrátiť a tak som sa obrátil na Pána a to dnes cítim neobmedzenú radosť. Toto je doba niekedy nemilosrdných útokov na sociálnych médiách a osobne na tých, ktorí sa snažia dodržiavať Pánovu normu v obliekaní, zábave a sexuálnej čistote. Často je to mládež a mladí dospelí spomedzi svätých, ako aj ženy a matky, ktoré niesú tento kríž posmievania a prenasledovania. Nie je jednoduché povzniesť sa na takéto zneužívanie, ale spomente si na Petrove slova. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo duch slavy a duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. V záhrade Eden boli Adam a Eva v stave nevinnosti, nemajú žiadnej radosti, lebo nepoznali žiadnu biedu. Takže, ako zodpovedné bytosti, nachádzame radosť prekonávaní biedy v akejkoľvek forme, či už je to hriech, skúška, slabosť, alebo akákoľvek iná prekážka radosti. Toto je radosť z toho, keď vycítime, že napredujeme na ceste učeníctva. Radosť z toho, keď obdržíme odpustenie hriechov svojich a máme pokoj svedomia. Radosť z toho, keď cítime, že sa ducha človeka rozširuje a rastie skrze Kristovu milosť. Konečne radosť zo slúženia Kristovým spôsobom. Spasiteľ nachádza radosť v uskutočňovaní nesmrteľnosti a večného života. Keď prezident Russell M. Nelson hovoril o spasiteľovom zmierení, povedal, tak ako vo všetkých veciach, Ježiš Kristus je pre nás najväčším vzorom. Je ten, ktorý na radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž. Zamyslite nad tým, aby spasiteľ dokázal strpieť ten najtriznivejší zážitok, ktorý kedy kto na zemi strpel, zameral sa na radosť. A aká radosť mu bola predložená? Jej súčasťou bola bez pochyby radosť z toho, že nás očisťuje, uzdravuje a posilňuje. Z toho, že zaplatil za hriechy všetkých kajúcich. Z toho, že mne aj vám umožňuje vrátiť sa domov čistým a spôsobím, aby sme žili s našimi nebeskými rodičmi a rodinami. Podobne je radosť predložená nám radosťou z pomoci spasiteľovi v jeho diele vykúpenia. Ako semeno a potomci Abrahamovi sa zúčastňujeme na požehnaní všetkých rodín zeme, požehnaniami evanjelia, ktoré sú požehnaniami spásy do konca života večného. Napadajú mi slova Almové. Toto je chvála moja, že snáď môžem byť nástrojom v rukách Božích, aby som priviedol nejakú dušu k pokániu. A toto je radosť moja. A hľa, keď vidím, že mnohí z bratov mojich sú skutočne kajúcni a idú k Pánovi, Bohu svojmu, potom je duša moja naplnená radosťou. Ale neradujem sa iba z vlastného úspechu svojho, ale radosť moja je úplnejšie pre úspech bratov mojich, ktorí boli v krajine Nefi. Teraz, keď myslím na úspech týchto bratov svojich, duša moja je uniesená. Ako by sa až oddelil od tela môjho, tak veľká je radosť moja. Ovocie našej vzájomnej služby v cirkvi je súčasťou radosti, ktorá je nám predložená. Dokonca aj v období odradená alebo stresu môžeme inšpirovane slúžiť s trpezlivosťou, ak sa sústredíme na radosť, potešenie Boha a prinášanie svetla, útechy a šťastie jeho deťom, našim bratom a sestram. Keď boli starší David a sestra Susan Bednarovci minulý mesiac na Haiti kvôli zasveteniu chrámu, stretli sa s mladou sestrou, ktorej manžel zahynul pri tragickej nehode len pár dní predtým. Plakali spolu s ňou. No, v nedeľu bola táto milá žena na svojom mieste ako uvádzačka pri bohoslužbách zasvetenia s jemným, láskavým úsmevom pre všetkých, ktorí vstúpili do chrámu. Verím, že najväčšia radosť svätých pochádza zo znalosti, že Spasiteľ obhajuje ich vec a nikto si nevie predstaviť onú radosť, ktorá naplní dušu našu, keď budeme počuť Ježiša modliť sa za nás k Otcovi. Spolu s prezidentom Russellom M. Nelsonom svedčím, že radosť je dar pre verných svätých, ktorí vytrpeli kríže sveta a ktorí majú úmyselnú snahu viesť spravodlivý život. Ako to učil Ježiš Kristus. Kiež je vaša radosť úplná. A o to sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
Keď som toto leto odchádzala z tábora mladých žien, mladá žena mi podala odkaz. V ňom sa spýtala, ako môžem vedieť, že sa mi Boh snaží niečo povedať. Páčila sa mi jej otázka. Naše duše túžia po spojení s našim nebeským domovom. Chceme sa cítiť potrební a užitoční, ale niekedy nám robí ťažkosti rozlišovať medzi našimi vlastnými myšlienkami a nabadaniami ducha. Proroci za stará a aj novodobí učili, že ak niečo pozýva a láka na dobro, potom to pochádza od Krista. Prezident Nelson predložil jednoduché a silné pozvanie. Moji milovaní bratia a sestry, prosím vás, aby ste zvýšili svoju duchovnú schopnosť prijímať zjavenie. Rozhodnite sa konať duchovnú prácu potrebnú k tomu, aby ste sa tešili z daru Ducha Svätého a počuli hlas Ducha častejšie a zreteľnejšie. Mojou túžbou dnes ráno je hovoriť s vami od srdca o štyroch spôsoboch, ako zvýšiť svoju duchovnú schopnosť prijímať zjavenie. Po prvé, zamerne si vytvárajte čas a priestor na to, aby ste počuli hlas Boží. Keď použijete svoju slobodnú vôľu a každý deň sa rozhodnete vyčleniť čas a zasvetiť ho tomu, aby ste približovali k Božiemu hlasu, najmä v knihe Mormonovej, časom sa jeho hlas stane pre vás jasnejším a známejším. Na rozdiel od toho môže rozdelenie a hluch, ktorý zaplňa svet a náš život, naše životy, stažiť počúvanie jeho hlas. Takéto rozdelenia môžu tak obsadzovať naše mysle a srdcia, že si nenecháme priestor pre nabadanie Ducha Svätého. Prorok Joseph Smith učil, že Boh sa najčastejšie zjavuje jednotlivcom v súkromí, v ich komórke, v pustatine alebo na poliach, a to z pravidla bez hluku alebo rozruchu. Satan nás chce oddeliť od Božieho hlasu tým, že nás drží mimo týchto tichých miest. Ak Boh hovorí tichým jemným hlasom, musíme sa približiť, aby sme ho počuli. Len si predstavte, čo by sa stalo, keby sme mali v úmysle zostať v spojení s nebom tak, ako ostávame pripojení na Wi-Fi. Vyberte si čas a miesto, kde budete každý deň počúvať hlas Boží. A dodržiavajte toto posvätné stretnutie s presnosťou, pretože od toho veľa záleží. Po druhé, konajte bez odkladania. Keď obdržíte nabadanie a potom s úmyslom konáte, Pán vás môže použiť. Čím viac budete konať, tým dôvernejší bude pre vás hlas Ducha. Čoraz viac budete spoznať Božie vedenie a to, že je ochotný zjaviť svoj úmysel a vôľu. Ak sa oneskoríte, môžete zabudnúť na nabadanie alebo premýškať šancu pomôcť niekomu v mene Boha. Po tretie, získajte svoju službu od Pána. Modlitba, ktorú Nebeský Otec túži zodpovedať, je naša prosba, aby sme boli vedení k niekomu, kto potrebuje našu pomoc. Prezident Eyring nás učil hľadať zjavenie tým, že sa budeme pýtať Boha, komu môžeme pomôcť v jeho mene. Ak sa budete nad niečo také pýtať, príde Duch Svätý a budete cítiť štuchnutia ohľadom veci, ktoré môžete urobiť pre iných ľudí. Keď pôjdete a urobíte tie veci, ste v Pánovej službe a keď ste v Pánovej službe, máte nárok na dar Ducha Svätého. Môžete sa modliť a požiadať Pána o službu v jeho mene. Keď to urobíte, môže použiť vaše bežné zručnosti a dosiahnutie svojho mimoriadneho diela. Môj starý otec, Fritz Hjalmer Lundgren, imigroval zo Švédska, keď mal 19 rokov. Do Ameriky prišiel sám, s kufrom a iba 6 rokmi základného vzdelania. Bez znalosti angličtiny sa dostal do Oregonu a pracoval tam ako drevorúbač a spolu s mojou starou mamou a mojou matkou sa pripojili k cirkvi. Nikdy nepresadal zboru, ale ako verný domáci učiteľ priviedol k aktivnosti v cirkvi viac ako 50 rôznych rodín. Ako to urobil? Po smrti starého otca som triedila škatulu s jeho papiermi a pod ruku mi prišiel list písaný mužom, ktorý sa vrátil do cirkvi vďaka láskovosti starého otca. V liste sa píše, verím, že tajomstvo brata Frica je, že je vždy v službe nebeského otca. Tento list bol od brata Vajna Simonisa. Dedo ho navštívil a spoznal každého člena jeho rodiny. Po čase im povedal, že sú potrební a vyzval ich, aby prišli na zhromaždenie. Ale v onú nedelu sa brat Simonis prebrúdil sa dilemu. Nedokončil ešte novú strechu na svojom dome a nasledujúci týždeň malo pršať. Rozhodol sa, že na zhromaždenie pôjde, potrasie si ruku, ale potom odíde domov, aby dokončil strechu. Jeho rodina sa mohla zúčastniť na zhromaždení sviatosti bez neho. Jeho plán fungoval dobre, až kým ja na streche nepočul, ako niekto lezie po rebríku. Keď som pozrel, stal na repliku brat Fritz. Len sa na mňa doširoko usmial. Spočiatku som bol v rozpakoch a cítil som ako malé dieťa chytené, ako ide poza školu. Potom som cítil hnev. No, brat Fritz si len vyzliekol sako, keď si vyhrňal rukavy svoje bielej košele, otočil sa ku mňa a povedal: brat Simonis, máš ešte nejaké kladivo? Táto práca musí byť veľmi dôležitá, inak by si neopustil svoju rodinu a ak je to také dôležité, chcem ti pomôcť. Keď som sa pozrel do jeho očí, videl som iba láskavosť a lásku podobnú ku tej Kristovej. Môj hnev sa strátil. V tú nedeľu som odložil svoje nariadie a nasledoval som svojho dobrého priateľa späť do kaplnky. Dedo získal svoju službu od pána a vedel, že mám vyhľadať stratené ovečky. Rovnako ako štyria muži, ktorí niesli ochrnutého kamaráta na strechu a spustili ho dolu, aby ho Ježiš Kristus uzdravil. Tak isto služba v pánovom mene doviedla dedo na strechu. Pán posiela zjavenie tým, ktorí sa snažia pomáhať druhým. Po štvrté, verte a dôverujte. Nedávno som v písmach čítala o ďalšom veľkom misionárovi, ktorý obdržal službu od pána. Aran učil kráľa Lamanitov, ktorý sa čudoval, prečo ho tiež neprišiel učiť aj Aranov brat Armon. A Aran povedal kráľovi: hľa, duch pánov ho povolal inou cestou. Duch prehovoril k môjmu srdcu. Každý z nás má iné poslanie, ktoré má vykonať. A niekedy nás duch môže povolať inou cestou. Existuje mnohé spôsobov, ako budovať kráľovstvo Božie ako učeníci Ježíša Krista zaviazaní zmluvou, ktorý sa ju snažia dodržiavať. Ako jeho verný učeník môžete získať osobnú inšpiráciu a zjavenie v súhľade s jeho prikázaniami, ktoré sú prispôsobené práve pre vás. Máte jedinečné poslania a úlohy, ktoré musíte vykonať v živote a budete mať jedinečný návod na ich splnenie. Nefi, brat Jarado a dokonca aj Mojžiš mali obaja prekročiť cez veľké množstva vôd. A každý to urobil inak. Nefi opracovával trámi nezvyčajnými opracovaním. Brat Jarado postavil člny, ktoré boli utesnené ako nádoba. A Mojžiš prešiel po suchu stredom mora. Každý z nich dostal prispôsobené inštrukcie ušité na mieru pre nich a každý dôveroval a konal. Pán pamätá na tých, ktorí poslúchajú a slovami Nefiho pripraví cestu pre nás, aby sme mohli uskutočniť vec, ktorú nám prikazuje. Všimnite si, že Nefi povedal cestu a nie konkrétnu cestu. Chýba nám alebo odmietame osobnú službu od pána, pretože pripravil inú cestu, ako je tá, ktorú očakávame? Môj dedo bol v nedeľu privedený na neobvyklé miesto, v obleku na strechu. Dôverujte Bohu, aby vás viedol, aj keď to vyzerá inak, ako by ste očakávali, alebo sa to líši od toho, čo robia ostatní. Sveti neskorších dní prichádzajú v mnohých tvároch a veľkostiach, ale všetci sú podobní k Bohu. Čierni a bieli, porobení a slobodní, muži a ženi, slobodní a zasobášení, bohatí a chudobní, mladí a starí, celoživotný člen a nedávno obrátení. Bez ohľadu na to, kto ste alebo s čím sa pasujete, ste pozvaní k pánovmu stolu. Keď sa hľadanie a uskutočňovanie vôle Otca stane súčasťou vašho každodenného života, budete samozrejme vedení k zmenám a pokaniu. Nový program cirkvi pre deti a mládež je postavený na základe učenia sa vychľadávať zjavenie, odhaľovať to, čo pán nás od nás chce a potom nasledovať tento smer. Každý z nás, bez ohľadu na vek alebo okolnosti, sa môže usilovať, vyhľadávať, prijímať a konať. Keď budete nasledovať tento večný vzor, ktorý je určený pre našu dobu, približite sa k Ježišovi Kristovi, k jeho láske, svetlu, vedeniu, pokoju a uzdravujúcej a uschopňujúcej moci. A zvyšite svoju duchovnú schopnosť stať sa každodenným nástrojom v jeho rukách pri uskutočňovaní jeho veľkého diela. V mene Ježiša Krista. Amen.
Vlani v apríli som mal tú čest zasvetiť chrám v Kinshasa v Demokratickej republike Kongo. Slova nemôžu vyjadriť radosť, ktorú som spolu s vernými končanmi cítil, keď sme videli zasvetený chrám v ich krajine. Jednotlivci, ktorí vstúpia do chrámu Kinshasa, uvidia originálny obraz s názvom Konžské vodopady. Jedinečne pripomína ľuďom potrebu požadovaného odhodlania ukotviť sa v Ježišovi Kristovi a riadiť sa cestou zmluvy plánu nášho nebeského Otca. Vodopady zobrazené na obraze upozorňujú na praktiku, ktorá bola bežná pred viac ako 100 rokmi u prvých obrátených na kresťanstvo v Kongu. Pred ich obrátením uctievali neživé predmety a verili, že tieto veci majú nadprirodzené síly. Po obrátení mnohí vykonali púť k jednému z nespočetných vodopádov pozdĺž rieky Kongo, napríklad k vodopádom Zongo. Títo obrátení predmety, ktoré uctievali, hodili do vodopádov ako symbol Bohu, že sa zbavujú svojich starých tradícií a prijímajú Ježiša Krista. Tieto predmety úmyselne nehádzali do pokojných plitkých vôd, hodili ich do viriacich vôd mohutného vodopadu, odkiaľ sa už predmety nedali získať späť. Tieto činy boli znamením začiatku nového a neochvejného záväzku voči Ježišovi Kristovi. Ľudia na iných miestach a v iných dobách tiež takto robili. V knihe Mormonovej ľudí známi ako Antinefi Lechiti zložili zbrane z búry svojej, pochovali ich hlboko do zeme ako svedectvo Bohu, že už nikdy znova nepoužijú zbrane svoje. Tým, že tak učinili, prislúbili, že budú nasledovať Božie učenia a nikdy sa nevrátia k tomu, čo bolo pred ich záväzkom. Tento čin bol začiatkom ich obrátenia k Pánovi a toho, že nikdy neodpadnú. Byť obrátený k Pánovi znamená odísť od jedného smerovania starého systému viery a adaptovať sa na nový, založený na viere plán nebeského Otca a v Ježiša Krista a jeho uzmierenie. Táto zmena je viac než len intelektuálnym prijatím učení Evanjelia. Vytvára našu identitu, transformuje naše chápanie v zmyslu života a vedie k nemenej vernosti voči Bohu. Osobné túžby, ktoré sú v rozpore s tými, ktoré sú ukotvené v spasiteľovi a nasledované cesty zmluvy miznú a sú nahradené odhodlaným podrobiť sa vôli nebeského Otca. Obrátenie sa k Pánovi začína neochvejným záväzkom voči Bohu, po ktorom nasleduje jeho prijatie ako súčasť toho, kým sme. Vnútorné stotožnenie sa s takýmto záväzkom je celoživotným procesom, čo si vyžaduje trpezlivosť a neustále pokánie. Nakoniec sa tento záväzok stane súčasťou toho, kým sme, zakorenení v našom chápaní seba a stále prítomní v našich životoch. Práve tak, ako nikdy nezabudneme na svoje meno, nikdy nezabudneme na záväzok, ktorý je vyrytý v našich srdciach. Boh nás vyzýva, aby sme úplne zavrhli naše staré cesty a začali nový život v Kristovi. To sa stane, keď budeme rozvíjať vieru v Spasiteľa, čo začína počúvaným svedectvom tých, ktorí majú vieru. Viera sa potom prehlbuje, keď konáme spôsobom, ktorý nás pevnejšie zakotvuje v Neho. Bolo by pekné, keby sa zvýšená viera prenášala ako chrípka alebo nachladnutie. Jednoduché duchovné kichnutie by potom vybudovalo vieru v druhých. Takto ale však nefunguje. Jedinou cestou, ako viera rastie, je, keď osoba koná vo viere. Takéto konanie je často vyvolané pozvaniami od druhých, ale my nemôžeme rásť vieru niekoho iného alebo sa spoliehať výlučne na iných, aby sme posilnili našu vlastnú. Aby naša viera rástla, si musíme zvoliť činy zamerané na budovanie viery, ako je modlitba, štúdium písiem, účasť na sviatosti a služba druhým. Ako viera v Ježiša Krista rastie, Boh nás vyzýva, aby sme s ním učinili sľuby. Tieto zmluvy, ako tieto sľuby nazývame, sú prejavmi našho obrátenia. Zmluvy vytvárajú istý základ pre duchovné napredovanie. Keď sa rozhodneme byť pokrštení, berieme sa na seba meno Ježíša Krista a rozhodneme sa stotožniť s ním. Zaviažeme sa stať takými, ako je on, a rozviať jeho vlastnosti. Zmluvy nás ukotvujú k spasiteľovi a poháňajú nás nasledovať cestu, ktorá vedie k nášmu nebeskému domovu. Moc zmluv nám pomáha udržiavať mocnú zmenu srdca, prehlbuje naše obrátenie sa k Pánovi a lepšie prijatie Kristovho do našej tvary. Ale polovičatý záväzok k našim zmluvám nám nič nezaručí. Môžeme byť pokušení vyvrhnúť a hodiť svoje staré spôsoby do pokojných vôd, alebo pochovať zbrane našej vzbury pažbami trčiacami zo zeme, ale dvojstranný záväzok voči svojim zmluvám neotvorí dvere pre posvedzujúcej moci nebeského Otca. Náš záväzok dodržiavať naše zmluvy by nemal byť podmienený alebo sa meniť v závislosti od meniacich sa okolností v našom živote. Naša stálosť voči Bohu by mala byť ako spoliahlivá rieka Konga. Táto rieka, na rozdiel od väčšiny riek na svete, má pravidelný tok po celý rok, vlievajúc takmer 41,5 milióna litrov vody za sekundu do Atlantického oceánu. Spasiteľ vyzval svojich učeníkov, aby boli spoliahliví a neochvejnými. Povedal, rozhodnite sa pevne vo svojich srdciach, že budete činiť tie veci, ktoré vás budem učiť a ktoré vám prikážem. Pevné odhodlanie dodržiavať naše zmluvy umožňuje na úplné uskutočnenie Božieho zasľúbenia trvalej radosti. Mnoho verných svätých neskorších dní preukázalo, že sú pevne v dodržiavaní svojich zmluv s Bohom. Dovoľte mi povedať vám o troch takýchto ľuďoch. Bratovi Bancovi Musiokovi, sestre Bancovej Režín a bratovi Mbujim. V roku 1977 žili Bancovci v Kinshase v krajine Zair, známe ako Demokratická republika Kongo. Vo svojej protestantskej cirkvi boli vysoko rešpektovaní. Vďaka ich talentom ich cirkev zariadila pre ich mladú rodinu, aby išli študovať do Švajčiarska a vybavila im aj univerzitné štipendium. Kým boli v Ženevie, na cestu do školy brat Banca často videl malú shromažďovaciu budovu s názvom Cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní. Uvažoval, má Ježíš Kristus svätých teraz, v neskorších dňoch? Nakoniec sa rozhodol, že pôjdu a pozrú sa. Brata sestra Bancovci boli v pobočke srdečne privítaní. Pýtali sa niektoré zo svojich otázok, ktoré mali o pováhe Boha, ako napríklad, ak je Boh duchom ako vietor, ako by sme mohli byť stvorení podľa jeho podoby? Nikdy nedostali dobrú odpoveď, kým misionári nevysvetlili znovu zriadenú nauku. Keď misionári odišli, Bancovci sa na seba pozreli a si povedali, nie je to pravda, čo sme počuli? Pokračovali v navštevovaní cirkvi a stretávaní sa s misionármi. Vedeli, že krst v znovu zriadenej cirkvi Ježíše Krista bude mať následky. Prišli by o svoje štipendium, ich víza by boli zrušené a oni a ich dve malé deti by museli opustiť Švajčiarsko. Rozhodli sa byť pokrstení a konfirmovaní oktobri 1979. Dva týždne po ich krste sa bratia a sestra Bancovci vrátili do Kinshasy ako prvý a druhý člen cirkvi vo svojej krajine. Členovia ženevskej pobočky s nimi zostali v kontakte a pomohli im spojiť sa s vedúcimi cirkvi. Bancovci boli povzbudení, aby verne očakávali zasľúbený čas, keď Boh založí svoju cirkev. Medzitým ďalší výmenný študent zo Zair, brat Mbuji, študoval v Belgicku. Bol pokrštený v roku 1980 v zbore v Bruseli. čo skoro na to slúžil v anglickú misiu. Brat Mbuyi sa vrátil do Zairu ako tretí člen cirkvi. So súhlasom jeho rodičov sa cirkevné stretnutie najskôr konali v dome jeho rodine. Vo februári 1986 bola vláde podaná petícia za oficiálne uznanie cirkvi. Vyžadovali sa podpisy troch občanov Zairu. Traje šťastní signatári petície boli brat Panca, sestra Pancová a brat Mbuyi. Títo oddaní členovia spoznali pravdu, keď ju počuli. Uzavreli zmluvu pri krste, ktoré ich ukotvilo v spasiteľovi. Svoje staré cesty však metaforicky chodili do rozvíreného vodopádu bez úmyslu na ich obnoviť. Cesta zmluvy nikdy nebola ľahká. Politické nepokoje a výzvy spojené s budovaním spoločenstva svätých mohli menej pevných jednolícov odradiť, ale brat a sestra Pancovci a brat Mbuyi vytrvali vo svojej viere. Boli prítomní pri zasvetení chrámu v Kinshase 33 rokov podpísaní petície. Pancovci sú tu dnes v konferenčnom centre. Prevádzajú ich dvaja synovia, Junior a Phil, a nevesty Annie a Yu-Yu. V roku 1986 Junior a Phil stali prvými dvoma pokrštenými v cirkvi v Zaire. Brat Mbuyi pozerá toto zasadanie z Kinshasy spolu so svojou manželkou Maggie a ich piatimi deťmi. Tieto pionieri chápali význam a dôsledky zmluv, prostredníctvom ktorých boli privedení k poznaniu Pána, ich Boha a k radosti v Ježišovi Kristovi. Ako zostaneme verní ako títo svätých a viac po celom svete? Spasiteľ nás učil ako. Každý týždeň prijímame sviatosť a uzavárame zmluvu s našim nebeským Otcom. Sľubujeme, že spojíme našu identitu so spasiteľovou a zaväzujeme sa, že sme ochotní vziať na sebe jeho meno. Svedomitá príprava a hodné uzatváranie týchto zmluv každý týždeň nás ukotvuje k spasiteľovi. Pomáha nám znutorniť náš záväzok a mocne nás poháňa po ceste zmluvy. Pozývam vás, aby ste sa zaviazali k celoživotnému procesu učeníctva. Uzatvárajte a dodržiavajte zmluvy. Odhoďte svoje staré cesty do hlbokých, viriacich sa vodopádov. Vďaka usmíreniu Ježíša Krista uzatváranie zmluv so skutočným zámerom spoliahlivo ich ctiť požehná váš život navždy. Stanete sa podobnejší spasiteľovi, keď na neho budete vždy pamätať, nasledovať ho a obdivujem ho. Svedčím o tom, že on je pevným základom, je spoliahlivý a jeho zasľúbenia sú jasné. V mene Ježíša Krista. Amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a ďakujeme zboru Tabernacle Choir a Temple Square za prekrásnu hudbu, ktorou nás toto ráno sprevádzal. Zbor nás teraz poteší piesňou Viera z Primariek. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Dallin H. Oaks, prvý radca v prvom predsedníctve. Po jeho postrechoch zbor zakončí toto stretnutie piesňou O radostná chvíľa. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Steven Arbangerter zo sedemdesiatnikov.
My dear brothers and sisters.
Drahí bratia a sestry, list, ktorý som dostal pred časom, hovorí o predmete môjho príhovoru. Písateľka uvažovala o chrámovom manželstve s mužom, ktorého večná spoločníka zomrela. Bolo by druhou manželkou. Položila túto otázku. Mohla by mať v budúcom živote vlastný dom, alebo by musela žiť so svojim manželom a jeho prvou manželkou? Povedal som jej len, aby dôverovala Pánovi. Pokračujem skúsenosťou, ktorú som počul od váženého spolupracovníka, ktorú zdieľam s jeho povolením. Po smrti milovanej manželky a matky svojich detí sa otec znova oženil. Niektoré dospelé deti namietali proti novému manželstvu a požiadali o radu blízkeho príbuzného, ktorý bol rešpektovaným vedúcim cirkvi. Po vypočutí dôvodov ich námietok, ktoré sa zamierávali na podmienky a vzťahy v duchovnom svete alebo v kráľovstvách slávy, ktoré nasledujú po následnom súde, tento vedúci povedal: strachujete sa o nesprávne veci. Mali by ste sa obávať, či sa na tieto miesta dostanete vy. Sústreďte sa na toto. Ak sa tam dostanete, všetko bude úžasnejšie, ako si viete predstaviť. Aké utešujúce učenie. Dôverujte Pánovi. Z listov, ktoré som dostal, viem, že aj ostatní sú znepokojení otázkami o duchovnom svete, v ktorom budeme prebývať po smrti a pred vzkriesením. Niektorí predpokladajú, že duchovný svet bude pokračovať v mnohých časných okolnostiach a problémoch, ktoré zažívame v tomto smrteľnom živote. Čo skutočne vieme o podmienkach v duchovnom svete? Domnievam sa, že článok profesora náboženstva Univerzity Brigham Younga o tejto téme mal pravdu. Keď sa sami seba pýtame, čo vieme o duchovnom svete zo základných diel, odpoveď nie je taká, ako si často predstavujeme. S písiem samozrejme vieme, že keď zomrú naše tela, žijeme ďalej ako duchovia v duchovnom svete. Písma tiež učia, že tento duchovný svet je rozdelený na tých, ktorí boli počas života počestní alebo spravodliví, a tých, ktorí boli zlovoľní. Opisujú aj to, ako niektorí verní duchovia učia evanjelium tých, ktorí boli zlovoľní alebo rebelskí. Najdôležitejšie je, že súčasné zjavenie odhaľuje, že dielo spásy pokračuje ďalej aj v duchovnom svete, a napriek tomu, že sme vyzvaní, aby sme počas smrteľnosti neodkladali naše pokánie, učíme sa, že aj tam je možné určité pokánie. Dielo spásy v duchovnom svete spočíva v oslobodení ducho od toho, čo sa v písmach často označuje za porobu. Všetko v duchovnom svete je pod nejakou formou poroby. Veľké zjavenie prezidenta Josepha F. Smitha, vyhlásené v 138. oddieli Nauky a zmluv, uvádza, že spravodliví mŕtvi, ktorí boli v stave mieru, keď očakávali vzkriesenie, hľadeli na dlhé odlúčenie svojho ducha od tela ako na porobu. Zlovoľní tiež trpia ďalšou porobou. Kvôli hriechom, z ktorých nečinili pokánie, sú v tom, čo apoštol Peter nazýval duchovným zväzením. Títo duchovia sú opísaní ako zviazaní, alebo ako zajatí, alebo ako vyvrhnutí do vonkajšej temnoty tam, kde je plač a kvílenie a škríbanie zúbov, keď čakajú na vzkriesenie a súd. Vzkriesenie pre všetky v duchovnom svete je zaistené vzkriesením Ježíša Krista, hoci pre rôzne skupiny sa uskutoční v rôznych časoch. Až do stanoveného času sa to, čo nám hovoria písma o dianí v duchovnom svete, týka predovšetkým diela spásy. Nebolo zjaveného oveľa viac. Evangelium je kázané nevedomým, nekajúcim sa a rebelujúcim, aby mohli byť oslobodení z poroby a napredovať k požehnaniam, ktoré pre nich má v zásobe milujúci nebeský Otec. Poroba v duchovnom svete, ktorá sa vzťahuje na spravodlivé obrátenie duše, je ich potreba čakať a možno dokonca umožnenie im urýchliť vykonanie ich obradov v zastúpení na zemi, aby mohli byť pokrštení a mohli si vychutnať požehnanie Ducha Svätého. Tieto obrady v zastúpení v smrteľnosti ich tiež oprávňujú, aby išli vpred pod kňazskou právomocou a rozšírovali zástupy spravodlivých, ktorí môžu kázať evanjelium duchom vo väzení. Okrem týchto základov obsahuje náš kánon písiem iba veľmi málo informácií o duchovnom svete, ktorý nasleduje po smrti a predchádza poslednému súdu. Čo ešte teda vieme o duchovnom svete? Mnohí členovia cirkvi mali vízie alebo iné inšpirácie, aby boli informovaní o tom, ako veci fungujú alebo ako sú zorganizované v duchovnom svete. Ale tieto osobné duchovné skúsenosti sa nemajú chápať ani učiť ako oficiálna náuka cirkvi. A samozrejme existuje veľa špekulácií medzi členmi a ostatnými v publikovaných zdrojoch, ako sú knihy o skúsenostiach blízkych smrti. Pokiaľ ide o všetky tieto skutočnosti, je potrebné pamätať na múdre varovanie starších Christoffersena a Andersena v posolstvách z predchádzajúcich generálnych konferencií. Starší Christoffersen učil, treba si však pamätať to, že nie každé vyhlásenie učinené vedúcim cirkvi minulé či súčasné sa považuje za náuku. V cirkvi sa všeobecne chápe, že vyhlásenie učinené jedným vedúcim pri určitej príležitosti často reprezentuje osobný, aj keď dobrý zvážený názor, ktorý nebol prednesený ako oficiálne či v záväzné stanovisku pre celú cirkev. Na ďalšej konferencii starší Andersen učil túto zásadu. Náuka je vyučovaná všetkými 15 členmi prvého predsedníctva a kvora 12. Nie je skrytá v nejasnom odseku nejakého príhovoru. Prehlásenie o rodine, ktoré podpísalo všetkých 15 prorokov, vidcov a zjavovateľov, je vynikajúcim príkladom tejto zásady. Za niečím takým formálnym, ako je prehlásenie o rodine, prorocké učenie prezidentov cirkvi, potvrdené inými prorokmi a apoštolmi, je tiež toho príklad. Pokiaľ ide o okolnosti v duchovnom svete, prorok Joseph Smith vyslovil dve učenia na konci svojej služby, ktoré často učili jeho nástupcovia. Jedným z nich je jeho učenie v kázaní kráľa Folletta, že členovia rodiny, ktorí boli spravodliví, budú spolu vo svete duchov. Ďalším je toto vyhlásenie na pohrebe v poslednom roku jeho života. Duchovia sú jednoducho povýšení k väčšiemu a veľkolepejšiemu dielu vo svete duchov. Nie sú ďaleko od nás a vedia a poznajú naše myšlienky, pocity a činy a často sa nad nimi trápia. A čo taká otázka, ako som už spomínal, ohľadom toho, kde duchovia žijú? Ak sa vám táto otázka zdá byť čudná alebo triviálna, zvážte mnohé z vašich vlastných otázok, alebo dokonca tie, ktoré ste boli v pokušení zodpovedať na základe niečoho, čo ste počuli od inej osoby niekedy v minulosti. Na všetky otázky týkajúce sa duchovného sveta navrhujem dve odpovede. Poprvé, nezabúdajte, že Boh miluje svoje deti a určite urobí to, čo je pre každého z nás to najlepšie. Po druhé, nezabúdajte na toto známe učenie z Biblie, ktoré mi najviac pomohlo pri množstve nezodpovedaných otázok. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Podobne Nefi ukončil tento žalm týmito slovami. O Pane, dôveroval som ti a budem ti dôverovať na veky. Nebudem vkladať dôveru svoju v ruku človeka. Všetci sa môžeme v súkromí pýtať na podmienky v duchovnom svete alebo dokonca diskutovať o týchto alebo iných nezodpovedaných otázkach v rodine alebo pri iných súkromných podujatiach. No nevyučujme alebo nepoužívajme ako oficiálnu nauku to, čo nespĺňa normy oficiálnej nauky. Ak by sme tak činili, nebudeme postupovať v Pánovom diele a môže to dokonca odrádzať jednotlivcov, aby hľadali svoju vlastnú útechu alebo poučenie prostredníctvom osobného zjavenia, ktoré Páno plán poskytuje každému z nás. Nadmerné spoliehanie sa na osobné učenie alebo špekulácie nás môže dokonca odvrátiť od sústredenia sa na učenie a úsilie, ktoré posilní naše porozumenie a pomôže nám napredovať na ceste zmluvy. Dôverovať Pánovi je známe a pravdivé učenie cirkvi Ježíša Krista svätých neskôrších dní. Bolo to učenie Josefa Smitha, keď prví sveti zažívali ťažké prenasledovanie a zdanlivo neprekonateľné prekážky. Je to stále tá najlepšia zásada, ktorú môžeme použiť, keď sa naše úsilie učiť sa alebo naše pokusy nájsť útechu stretávajú sa s prekážkami vo veciach, ktoré ešte neboli zjavené alebo neprijaté ako oficiálne učenie cirkvi. Rovnaká zásada sa uplatňuje na nezodpovedané otázky týkajúce sa pečatenia v ďalšom živote alebo požadovaných úprav kvôli udalostiam alebo priestupkom v smrteľnosti. Je veľa toho, čo nevieme, že Je tak veľa toho, čo nevieme, že našou jedinou istotou je dôverovať Pánovi a jeho láske. Nakoniec to, čo vieme o duchovnom svete, je, že tam pokračuje Otcovo a Synovo dielo spasy. Náš Spasiteľ začal toto dielo vyhlásením slobody zajatým a toto dielo pokračuje, keď hodní a kvalifikovaní poslovia naďalej kážu evanjelium, vrátanie pokáňa tým, ktorí stále potrebujú jeho očistný účinok. Všetko toto je opísané v oficiálnej nauke cirkvi danej v súčasných zjaveniach. Mŕtvi, ktorí činia pokáňe, budú vykúpení skrze poslušnosť obrádov domu Božieho. A potom, ako zaplatia trestom za priestupky svoje a sú omytí a čistí, obdržia odmenu podľa skutkov svojich, lebo sú dedičmi spásy. Povinnosťou každého z nás je učiť nauku znovu zriadeného evanjelia, zachovávať prikázania, milovať a pomáhať si navzájom a vykonávať dielo spásy vo svätých chrámoch. Svedčím o pravdivosti toho, čo som tu povedal, a o pravdách, ktoré sa učia, budú sa vyučovať na tejto konferencii. To všetko je možné vďaka uzmiereniu Ježiša Krista. Ako vieme zo súčasného zjavenia, on oslavuje Otca a poskytuje spásu všetkým delám rúk svojich. V mene Ježiša Krista. Amen.
Náš milovaný nebeský Otec, modlíme sa na záver tejto konferencie a vyjadrujeme našu vďaku za slova inšpirujúce a ďakujeme ti za vedenie, čo sme obdržali od služobníkov tvojich. Spojíme sa po celom svete, Otec, za pomoc a za Ducha Svätého a za tvojho Ducha, aby sme mohli cítiť pravdu Evanjelia Ježíše Krista, ako učil Ježíše Krista našim spasiteľom. A ďakujeme ti za našho spasiteľa, za jeho život, jeho dokonalý život a za jeho uzmierenie a za jeho vzkriesenie a za jeho cirkev na zemi. Ďakujeme ti za prorokov a apoštolov. Sme vďační za našho proroka, prezidenta Nelsona. Posilni ho a požehnaj ho. A ďakujeme ti za všetky naše požehnanie v mene Ježíše Krista, našho spasiteľa. Amen.
Sledovali ste vysielanie 189. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírované, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.